ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่16กุมภาพันธ์2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับการประชุมอาเซียนวาระพิเศษซึ่งมีประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นเจ้าภาพเริ่มขึ้นแล้วที่แรนโชมิลาจรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีประเด็นสำคัญเรื่องข้อพิพาททะเลจีนใต้ข้อตกลง TPPและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC สหประชาชาติรายงานว่ามีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตกว่า50คนรวมทั้งเด็กๆจากการโจมตีโรงพยาบาลและโรงเรียนหลายแห่งทางเหนือของซีเรียและอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชระงับการพักผ่อนทางการเมืองเพื่อช่วยน้องชายเจฟ บุชช่วยหาเสียงที่รัฐเซาท์แคโรไลนาหลังจากที่เพิ่งถูกพาดพิงในการดีเบตครั้งสุดท้ายของพรรครีพับลิกันในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่นักวิเคราะห์ชี้ว่าประเทศในอาเซียนจำเป็นต้องลดภาษีในการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC รวมทั้งข่าวธุรกิจอื่นๆรายงานเกี่ยวกับความเห็นของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่กำลังศึกษาในสหรัฐหลายคนต่อกรณีที่ทันตแพทย์หญิงหนีทุนไม่กลับประเทศปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้เป็นวันแรกของการประชุมสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วาระพิเศษที่เมืองแรนโชมิลาจรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นเจ้าภาพโดยการประชุมจะใช้เวลา2วันคือวันที่15และ16กุมภาพันธ์นี้นะครับร่างเอกสารการประชุมที่ VOA ได้รับมาระบุว่าผู้นำอาเซียนและประธานาธิบดีบารักโอบามาหารือกันในหลายประเด็นภายใต้การหารือที่เรียกว่า Sunnylands Principles ซึ่งตั้งชื่อตามสถานที่จัดการประชุมคือ Sunnylands Resort โดยมีประเด็นสำคัญเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างประเทศในอาเซียบางประเทศกับจีนตลอดจนนโยบายมุ่งเน้นไปทางเอเชียหรือเอเชียพิวอตของประธานาธิบดีโอบามายังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าที่ประชุมได้มีการตกลงกันในเรื่องใดไปแล้วแต่ร่างเอกสารการประชุมดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการระบุว่าสหรัฐและอาเซียนจะใช้โอกาสนี้ในการรับรองหลักการที่จะทำให้ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายรุดหน้าต่อไปซึ่งรวมถึงการผลักดันเขตการค้าเสรีสร้างประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งปกป้องสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนเสรีภาพขั้นพื้นฐานนอกจากนี้ดูเหมือนร่างการประชุมฉบับนี้ยังสนับสนุนให้มีการเจรจาเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้แบบพหุภาคีโดยใช้อาเซียนเป็นเวทีของการเจรจานะครับไม่ใช่การเจรจาแบบรายประเทศดังที่จีนต้องการนอกจากนี้ร่างการประชุมอาเซียนวาระพิเศษยังได้ระบุถึงเสรีภาพในการเดินเรือในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ภายใต้กฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติตลอดจนการเห็นพ้องให้หลีกเลี่ยงการใช้แนวทางด้านการทหารเพื่อแก้ไขข้อพิพาทครั้งนี้นะครับทางด้านเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐชี้ว่าการที่ประธานาธิบดีโอบามาเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้คือส่วนหนึ่งของการวางแผนในปีสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเพื่อกระชับความพยายามสร้างสมดุลใหม่ในเอเชียและเป็นการส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลอเมริกันชุดต่อไปว่าสหรัฐจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเอเชียในระดับเดียวกับที่ตนเคยทำไว้เพื่อรักษาบทบาทความเป็นผู้นำโลกของสหรัฐนะครับสำหรับประเด็นอื่นๆที่จะถูกหยิบยกมาหารือในการประชุมอาเซียนสหรัฐครั้งนี้รวมถึงการค้าการลงทุนข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPP การกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนการต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาคและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นด้วยนะครับในประเด็นที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นี้ทางด้านนักวิเคราะห์ก็ชี้นะครับว่าประเทศใน AEC จำเป็นต้องลดกำแพงภาษีมากกว่านี้เพื่อให้ AEC มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจด้านอื่นๆด้วยครับ
ครับขณะนี้สหรัฐเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รอบพิเศษที่เมืองตากอากาศในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งผู้เกี่ยวข้องนั้นมีความมุ่งหวังที่สดใสถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นต่อสหรัฐและประเทศในอาเซียนนะครับรองที่ปรึกษาประธานาธิบดีโอบามาด้านความมั่นคงนายเบนโรสบอกว่าภูมิภาคเอเชียอาคเนย์น่าจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสหรัฐด้วยและช่วยสร้างงานให้อเมริกาถึง 500,000 ตำแหน่งนะครับเมื่อ2ปีก่อนบริษัทอเมริกันลงทุนโดยตรงในเอเชียอาคเนย์มูลค่าสูงถึง200ล้านดอลลาร์เขาเชื่อว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นน่าจะเป็นตลาดสำหรับสินค้าของสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งด้วยนะครับทั้งนี้เขตการค้าเสรีของประเทศอาเซียนภายใต้กรอบ AEC นั้นได้สร้างกลุ่มการค้าขนาดใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจรวมกันแล้ว 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ใหญ่เป็นอันดับ7ของโลกนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่า AEC นั้นยังมีสิ่งท้าทายเรื่องการจัดการกับอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีหรือที่เรียกว่า Non-Tariff Barriers นะครับนักวิเคราะห์โอมโซเทียที่สิงคโปร์กล่าวว่าแม้ว่าข้อกีดกันทางการค้าที่เป็นภาษีจะถูกยกเลิกไปเกือบหมดแล้วในกลุ่ม AEC แต่ Non-Tariff Barriers ยังคงมีอยู่และหนทางสร้างเขตเศรษฐกิจการค้าเสรีที่แท้จริงนั้นต้องอาศัยความมุ่งมั่นร่วมกันนะครับนอกจากนั้นเขากล่าวว่าประเทศสมาชิกอาเซียนยังต้องทำงานร่วมกันเรื่องกฎระเบียบที่มีความหลากหลายและมาตรฐานที่แตกต่างกันด้วยแต่สำหรับหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ผู้นำทางธุรกิจเห็นว่ายังไปได้ดีอยู่สำหรับภูมิภาคนี้คือการท่องเที่ยวและการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้เครื่องบินพาณิชย์นะครับผู้บริหารบริษัทโบอิ้งมั่นใจว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าจะสั่งซื้อเครื่องบินจำนวนมากได้ตามเป้าเพราะคิดว่าสายการบินในภูมิภาคนี้น่าจะจัดการกับปัญหาการแข่งขันที่สูงขึ้นได้ดีนายดินเนชเคชกาผู้บริหารระดับสูงของโบอิ้งที่รับผิดชอบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอินเดียเชื่อว่าความต้องการเครื่องบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วง20ปีจากนี้จะมีมากถึง 3,750 ลำคิดเป็นมูลค่า 550,000ล้านดอลลาร์ครับไปกันต่อที่จีนครับจีนส่งออกสินค้าได้น้อยลงในเดือนที่แล้วร้อยละ 11.2 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเป็นเดือนที่7ติดต่อกันที่การส่งออกของจีนถดถอยลงขณะเดียวกันการนำเข้าก็ลดลงเกือบ 19% นะครับข่าวดังกล่าวกดดันตลาดหุ้นให้อยู่ในแดนลบแต่เนื่องจากการเข้าช่วยพยุงบรรยากาศของการลงทุนโดยธนาคารกลางจีนผ่านนโยบายเงินหยวนหุ้นจีนจึงติดลบไม่มากนะครับทั้งนี้นักวิเคราะห์คเนด้วยว่ากรุงปักกิ่งอาจจะเจออุปสรรคในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้ตามเป้าในช่วงที่คาดไว้คือ 6.5 ถึง 7% ในปีนี้ครับและข้ามไปที่คิวบาบ้างนะครับสหรัฐอนุมัติแผนสร้างโรงงานอเมริกันในคิวบาซึ่งจะเป็นแห่งแรกในรอบ50ปีโรงงานดังกล่าวจะผลิตรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 1,000 คันต่อปีและธุรกิจดังกล่าวน่าจะช่วยสร้างงานให้คนคิวบา50ตำแหน่งโรงงานแห่งนี้อยู่ในเขตอุตสาหกรรมพิเศษของคิวบาใกล้กรุงฮาวาน่านะครับข่าวดังกล่าวถือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของสหรัฐและคิวบาอีกมิติหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองประเทศซึ่งเป็นอดีตคู่อริในช่วงสงครามเย็นกลับมาฟื้นฟูมิตรภาพในช่วงของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามานะครับและส่งท้ายครับตำรวจออสเตรเลียบุกจับขบวนการค้ายาเสพติดได้ของกลาง900ล้านดอลลาร์ถือเป็นผลงานครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของการปราบยาเสพติดในออสเตรเลียนะครับยาเสพติดที่ถูกยึดในครั้งนี้เป็นยาไอซ์น้ำหนัก720ลิตรซึ่งตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวจีน4คนโดยที่3คนนั้นเป็นชาวฮ่องกงและทั้งหมดอาจจะเจอโทษจำคุกตลอดชีวิตครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลวันนี้เป็นวัน President Day นะครับหรือว่าเป็นวันที่คนอเมริกันเฉลิมฉลอง วันเกิดวันคล้ายวันเกิดของประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐคือจอร์จวอชิงตันนะครับซึ่งจะฉลองกันในทุกวันจันทร์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์เป็นวันที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ภาคธุรกิจต่างๆปิดทำการรวมถึงตลาดหุ้นในสหรัฐด้วยนะครับโดยจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังข่าวกันต่อครับ VOA ครับสหประชาชาติระบุว่ามีประชาชนผู้บริสุทธิ์เกือบ50คนรวมทั้งเด็กจำนวนมากเสียชีวิตจากการโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธที่สถานพยาบาลและโรงเรียนหลายแห่งทางภาคเหนือของซีเรียในวันจันทร์โดยเลขาธิการสหประชาชาติบันคีมูนกล่าวว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรงโรงพยาบาลขนาด30เตียงนอนของกลุ่มแพทย์ไร้พรมแดนถูกทำลายในวันจันทร์พร้อมกับสถานพยาบาลอีก3แห่งทางภาคเหนือของซีเรียนะครับซึ่งทางกลุ่มแข็งข้อต่อต้านรัฐบาลซีเรียบอกว่าเป็นการโจมตีโดยทหารของฝ่ายรัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้แถลงประณามการโจมตีสถานพยาบาลในซีเรียและขอให้ทุกฝ่ายยุติการโจมตีใส่ประชาชนผู้บริสุทธิ์รวมทั้งอนุญาตให้ความช่วยเหลือต่างๆนั้นเข้าไปถึงชาวซีเรียได้โดยเร็วทางด้านเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้รับผิดชอบด้านการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มรัฐอิสลามร่วมกับกองกำลังพันธมิตรนั้นระบุในทวิตเตอร์นะครับว่าไม่มีเครื่องบินของกองกำลังพันธมิตรปฏิบัติการอยู่ในบริเวณสถานพยาบาลที่ถูกโจมตีนั้นนะครับเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่รัสเซียและประเทศมหาอำนาจอื่นๆตกลงกันให้ยุติความขัดแย้งในซีเรียโดยเร็วตั้งแต่เกิดสงครามกลางเมืองในซีเรียในช่วงเกือบ5ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตไปแล้วราว 250,000 คนและอพยพย้ายถิ่นฐานมากกว่า11ล้านคนนะครับและข่าวการเมืองในสหรัฐนะครับวันนี้อดีตประธานาธิบดีสหรัฐจอร์จ W. Bushได้ระงับการพักผ่อนจากการเมืองชั่วคราวเพื่อมาช่วยน้องชายคืออดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟ บุชหาเสียงเพื่อเป็นผู้แทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอดีตประธานาธิบดีบุชซึ่งได้ปลีกตัวออกจากการเมืองตั้งแต่พ้นจากตำแหน่งเมื่อปีค.ศ. 2009กลับมาช่วยเจฟ บุชหาเสียงในคืนวันจันทร์ที่รัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเจฟ บุชได้ถกเถียงอย่างดุเดือดกับโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งในผู้สมัครที่มีคะแนนนำบนเวทีอภิปรายของพรรครีพับลิกันหลังจากที่ทรัมป์กล่าวหาอดีตประธานาธิบดีบุชว่ามิได้ทำให้อเมริกาปลอดภัยเนื่องจากเหตุการณ์การโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายในวันที่11กันยายนปีค.ศ. 2001หรือ 9/11 นั้นเกิดขึ้นในสมัยที่ประธานาธิบดีบุชดำรงตำแหน่งอยู่และยังบอกว่าอดีตประธานาธิบดีบุชโกหกคำโตว่ามีอาวุธอำนาจทำลายล้างสูงอยู่ในอิรักซึ่งภายหลังพบว่าไม่มีอยู่จริงเจฟ บุชซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีคะแนนนิยมสูงสุดในบรรดาผู้สมัครของพรรครีพับลิกันปัจจุบันมีคะแนนนิยมตามหลังคนอื่นอยู่มากนะครับหลังจากที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพรรครีพับลิกันจำนวนมากที่เบื่อการเมืองแบบเดิมๆผลการสำรวจนิยมล่าสุดซึ่งจัดทำโดย CBS พบว่าในพรรคในรีพับลิกันในรัฐเซาท์แคโรไลนานั้นเจฟ บุชมีคะแนนนิยมอยู่ในอันดับที่5คือได้เพียง 6% นะครับตามหลังผู้ที่มีคะแนนนิยมนำอันดับ1คือโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้ไป 42% สว.เท็ดครูซตามมาอันดับที่2นะครับ 20% และสว.มาโครูบิโออยู่ในอันดับที่ 35% ส่วนผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกนั้นอยู่ในอันดับที่4ได้คะแนนนิยม9% นะครับในส่วนของพรรคเดโมแครตซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเซาท์แคโรไลนาในวันที่27กุมภาพันธ์ผลสำรวจของ CBS แสดงให้เห็นว่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ฮิลลารี คลินตันมีคะแนนนำหน้าสว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นี่แซนเดอร์สแบบห่างๆนะครับยังเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอเมริกันนะครับ2วันหลังจากการเสียชีวิตของผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียหนึ่งในคณะตุลาการศาลสูงสุดของสหรัฐดูเหมือนการแต่งตั้งผู้พิพากษาคนใหม่ยังคงคลุมเครือและก็ยังมีความแตกแยกกันระหว่างพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาเริ่มมีการหารือขั้นต้นเพื่อจะเสนอชื่อผู้พิพากษาที่จะมาแทนผู้พิพากษาสกาเลียแล้วนะครับโฆษกทำเนียบขาวอีริกชูสกล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาจะเสนอชื่อผู้พิพากษาที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงระบบยุติธรรมของอเมริกานะครับโฆษกทำเนียบขาวยังเสริมด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีความรับผิดชอบหากสมาชิกวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันนั้นปล่อยให้ตำแหน่งหนึ่งในคณะตุลาการศาลสูงสุดว่างลงโดยที่ไม่ยอมรับรองชื่อที่ประธานาธิบดีโอบามาจะเสนอไปโดยก่อนหน้านี้ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐจากพรรครีพับลิกันคือสว.มิชแมคคอนเนลบอกนะครับว่าวุฒิสภาสหรัฐจะไม่รับรองชื่อผู้พิพากษาที่ประธานาธิบดีโอบามาจะเป็นคนเสนอโดยจะยืนยันนะครับว่าจะปล่อยให้ตำแหน่งนั้นว่างลงจนกว่าประธานาธิบดีคนใหม่จะขึ้นดำรงตำแหน่งในเดือนมกราคมปีค.ศ.2017และจะให้ประธานาธิบดีคนใหม่นั้นเป็นผู้เสนอชื่อผู้พิพากษาที่จะมาแทนผู้พิพากษาสกาเลียในตุลาการศาลสูงสุดแทนนะครับครับและมีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่กำลังศึกษาในสหรัฐจำนวนไม่น้อยนะครับที่สนใจติดตามข่าวสารกรณีที่ทันตแพทย์หญิงอดีตนักเรียนไทยหนีทุนไม่กลับประเทศซึ่งตกเป็นกระแสข่าวใหญ่ในเมืองไทยเมื่อช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณพินิจการตุลาชมมีเรียบเรียงการสัมภาษณ์พิเศษมุมมองและความคิดเห็นบางส่วนของนักเรียนทุนไทยเกี่ยวกับกรณีนี้มาเสนอครับ
ครับนางสาวสิริพรชาวสุรินทร์นักศึกษาระดับปริญญาเอกด้านพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยคาทอลิก University of America ที่กรุงวอชิงตันให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาลที่มาศึกษาในอเมริกาเกี่ยวกับกระแสข่าวของทันตแพทย์หญิงอดีตนักเรียนทุนที่ไม่ยอมกลับไปใช้ทุนตามสัญญาและสร้างภาระหนี้สินให้กับผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับ
ก็ยอมรับว่าติดตามข่าวสารมากเพราะว่าในฐานะนักเรียนทุนเหมือนกันก็คือได้รับผลกระทบจากบุคคลรอบข้างผลกระทบที่จากหน่วยงานที่ทำงานจากเมืองไทยอะค่ะซึ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เรากระทำคือต้องอย่าลืมอุดมคติแล้วก็ความตั้งใจเดิมก่อนที่เราจะมาเรียนที่นี่ค่ะความตั้งใจก็คือจะมาศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ประโยชน์ความรู้ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะกลับนำกลับไปพัฒนาประเทศสังคมที่เราทำงานสังคมที่เราอยู่เพราะว่าทุกคนที่เมืองไทยรอเราอยู่ค่ะ
ครับเช่นเดียวกับนางสาวจิตราพรสุทธิพงศ์นักเรียนทุนรัฐบาลระดับปริญญาเอกด้านพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยคาทอลิก University of America เช่นเดียวกันยอมรับว่ากรณีที่เกิดขึ้นไม่เพียงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพวกเขาที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้นแต่เชื่อว่ายังส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและกระบวนการคัดกรองนักเรียนทุนรุ่นหลังๆที่จะเข้มงวดมากขึ้นครับ
มันส่งผลกับไม่ได้เฉพาะตัวเราแต่ว่ามันส่งผลไปในแง่ของรุ่นน้องที่จะตามมาซะมากกว่านะคะเพราะว่าจริงๆมันอยู่ที่เครดิตส่วนตัวของเราด้วยแต่สำหรับบุคคลอื่นที่กำลังพยายามที่จะเดินทางมาเนี่ยซึ่งอาจจะยากนิดนึงสำหรับเขาอาจจะมีขั้นตอนซึ่งไม่ทราบว่าทางกระบวนการทางบ้านเราเนี่ยจะมีการเพิ่มมาตรการอะไรไหมคือเราก็ไม่ทราบแต่ว่าอาจจะมีผลกระทบบ้างอาจจะเช่นคือมันจะมีไคลเมนต์ว่าจะต้องมีใครเป็นคนซัพพอร์ตเราหรือว่าต้องค้ำประกันเรามาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าความสัมพันธ์แต่ละบุคคลที่แต่ละคนที่เขาจะมาเขาจะได้รับการไว้วางใจขนาดไหน
ครับขณะที่ร้อยตำรวจเอกประกรณ์ทองจีนนักเรียนทุนรัฐบาลในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เพิ่งเดินทางมาศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านไซเบอร์เซคูริตี้ที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันที่กรุงวอชิงตันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกประกรณ์มองในแง่ดีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะส่งผลดีที่ทำให้สังคมไทยหันมาจับตามองมากขึ้นขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับกระบวนการคัดสรรนักเรียนทุนให้ดีขึ้นในอนาคตครับ
ผมก็ถามว่ามีผลกระทบต่อนักเรียนทุนไหมผมว่าคำว่านักเรียนทุนก็ได้รับความสนใจจากสังคมมากขึ้นเมื่อก่อนเขาอาจจะรู้ว่ามีคนที่เด็กที่มีความสามารถหรืออะไรเนี่ยส่งไปเรียนต่างประเทศแต่ไม่ได้อยู่ในความสนใจเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมว่าคำว่านักเรียนทุนเนี่ยได้รับความสนใจมากขึ้นว่าเอาเงินของประชาชนที่เขาเสียภาษีเนี่ยมาเรียนแล้วตอบเราภาครัฐมีกระบวนการในการตรวจสอบและในการนำมันสมองพวกนี้กลับไปพัฒนาประเทศต่ออย่างไรผมว่าการมีข่าวอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้โลกอยู่ในสื่อออนไลน์เนี่ยกับเป็นผลดีนะครับมันทำให้ส่วนที่เราละทิ้งไปนานเนี่ยมันอาจจะมีการตรวจสอบอยู่แต่ว่าอยู่ในวงแคบๆแต่ตอนนี้สังคมจับตามองเราแล้วเพราะฉะนั้นผมกลับมองเป็นด้านบวกนะฮะว่ามันทำให้เราเนี่ยพัฒนาศักยภาพของเราแล้วก็พัฒนาคนคิดกฎเกณฑ์ที่จะทำให้นักเรียนทุนหรือว่าออฟเฟอร์แทนที่เราจะไปประนามหรือไปอะไรนะผมคิดว่าเราต้องกลับมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่ทำให้นักเรียนทุนส่วนหนึ่งผมเชื่อเป็นส่วนน้อยผมเชื่อว่าเพื่อนๆพี่น้องๆผมเนี่ยมีอุดมการณ์เหมือนผมแล้วกลับไปพัฒนาประเทศชาติแน่นอนแต่มันก็มีส่วนน้อยอันนี้ก็ต้องยอมรับกันใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์เคสต่างๆหรือว่าผมเชื่อว่ามีไม่กี่เคสว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เขาเนี่ยละทิ้งความฝันของเขาความคิดเริ่มต้นก่อนที่เขาจะมาแล้วเราเอาส่วนเนี้ยมาปรับปรุงกระบวนการว่าเป็นนักเรียนทุนเนี่ยต้องได้อะไรที่จูงใจกว่าการที่ทำให้คนส่วนน้อยเนี่ยเขามาอยู่ที่นี่เขาละทิ้งประเทศชาติเขาละทิ้งอุดมการณ์ของเขาอะไร
ครับข้อมูลจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยที่กรุงวอชิงตันระบุว่าปัจจุบันมีนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลประมาณ 1,200 คนใน260สถาบันทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดาครับวันพรุ่งนี้ติดตามสัมภาษณ์พิเศษนักเรียนทุนไทยในอเมริกาที่ได้รับโอกาสพิเศษเดินทางมาศึกษาเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศและแต่ละคนก็คาดหวังที่จะกลับไปใช้ความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษาผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับพรุ่งนี้คุณพินิจการจะมีรายงานตอนที่3เกี่ยวกับความเห็นของนักเรียนทุนไทยที่มาเรียนต่ออยู่ในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับกรณีของทันตแพทย์หญิงที่หนีทุนไม่กลับประเทศนะครับก็ติดตามกันได้นะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานหรือว่าอ่านรายงานในวันนี้ครั้งก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทั้งทาง Facebook, Twitter และก็ YouTube ตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือให้คุณผู้ฟังได้ดาวน์โหลดด้วยนะครับเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store ของ Apple หรือที่ Play Store ของ Android ครับฟังข่าวกีฬาบ้างนะครับเวลานี้สโมสรฟุตบอลในประเทศจีนต่างกำลังแสดงความเป็นเจ้าบุญทุ่มเพื่อซื้อตัวนักฟุตบอลชื่อดังจากทั่วโลกโดยเฉพาะนักฟุตบอลจากอเมริกาใต้โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ลีกฟุตบอลของจีน Chinese Super League หรือ CSL กลายเป็นหนึ่งในลีกชั้นนำของโลกนะครับรายชื่อนักฟุตบอลดังๆที่ข้ามฝั่งไปขุดเงินหยวนในช่วงที่ผ่านมานั้นมีมากมายตั้งแต่รามิเรสที่ย้ายจากเชลซีไปอยู่ทีมเจียงซู่ซุนหนิงแจ็คสันมาร์ติเนสศูนย์หน้าของทีมแอตเลติโกมาดริดที่ย้ายไปกวางซู่เอเวอร์แกรนด์รวมทั้งอีกหลายคนที่ค้าแข่งอยู่ในลีกจีนอยู่แล้วเช่นเจอวินโยเปาลินโยและโรบินโยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ายาย่าตูเร่กองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็กำลังจะย้ายไปขุดเงินหยวนที่ลีกจีนเช่นกันนะครับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงซึ่งเป็นแฟนฟุตบอลตัวยงแสดงความหวังว่าทีมสโมสรของจีนจะสามารถก้าวขึ้นเป็นสุดยอดสโมสรของโลกไ โดยเมื่อปีที่แล้วลีก CSL ของจีนนั้นมีผู้ชมเฉลี่ยนัดละ 21,800 คนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้น 17% และใกล้เคียงกับลีกชั้นนำในยุโรปอย่างลีกฝรั่งเศสและลีกอิตาลีนะครับสโมสรที่ถือกันว่าเก่งที่สุดในลีกจีนตอนนี้คือกวางซู่เอเวอร์แกรนด์ซึ่งมีมหาเศรษฐีแจ็คมาเจ้าของเว็บไซต์ขายปลีกอาลีบาบาร่วมถือหุ้นอยู่ด้วยโดยสามารถคว้าแชมป์เอเชียแชมเปี้ยนลีกได้2ปีติดต่อกันนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังเข้าใหม่ที่เรียกได้ว่าโกยเงินไปทั่วโลกนะครับเดดพูลหนังสไตล์ฮีโร่ซึ่งเป็นฮีโร่ที่แปลกประหลาดกว่าฮีโร่อื่นนั้นจะอยู่ในอันดับไหนติดตามรายงานจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์วันวาเลนไทน์หนังเรียกเสียงหัวเราะครองพื้นที่ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุด5อันดับแรกอย่างคึกคักนะครับจะมีก็แต่ The Revenant ที่เป็นภาพยนตร์ดราม่าย้อนไปในสมัยที่ชาวตะวันตกเริ่มเข้ามาในสหรัฐซึ่งติดอันดับ5ในเรื่องนี้พระเอกเลโอนาร์โดดิคาปริโอรับบทเป็นนักล่าหนังสัตว์ที่เข้ามากับชาวยุโรปแต่มีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับคนพื้นเมืองและเกือบเอาชีวิตไม่รอดหลังจากที่ถูกหมีทำร้าย He was very bright. The Revenant ภาพยนตร์ที่ได้เข้าชิงออสการ์เข้ามาแล้ว8สัปดาห์กับรายได้รวมเกือบ160ล้านดอลลาร์ครับอันดับ4เป็นหนังเข้าใหม่ Zoolander ภาค2ภาพยนตร์ตลกที่หวังสร้างความสำเร็จแบบภาคแรกจากบทนายแบบคู่ปรับที่มาร่วมกันปราบเจ้าพ่อวงการแฟชั่นซึ่งหวังจะครองโลก Derek, toss me the knife. You got it. รับภาคนี้เบนสติลเลอร์และโอเว่นวิลสันจะปราบวิลเฟอร์เรลได้หรือไม่ต้องรอดูนะครับแต่ที่แน่ๆแฟนๆจัสตินบีเบอร์นักร้องวัยรุ่นจะได้เห็นฝีมือการแสดงของเขาด้วยใน Zoolander ภาค2ครับอันดับ3เข้าบรรยากาศกับวันแห่งความรักเรื่อง How to be single
Hey what's up y'all I don't know why I just said y'all you all would have taken just as much time Oh my god can I have two margaritas Oh my god
ครับเรื่องนี้เล่าเรื่องราวชีวิตขำๆของคนโสดซึ่งเป็นสาววัยทำงานในนครนิวยอร์กที่ต้องปรับตัวเข้ากับสังคมเมืองใหญ่และได้โค้ชความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนสาวจอมซ่ากล้าลุยส่วนกังฟูแพนด้าภาค3ขยับลงจากอันดับ1มายืนอยู่ที่อันดับ2ในสุดสัปดาห์นี้ครับ He's prepared to train hard Move fast ครับภาค3ของแพนด้าตุ้ยนุ้ยโพเป็นพัฒนาการต่อเนื่องทั้งเรื่องส่วนตัวและวิทยายุทธ์นะครับเพราะโพได้เจอกับพ่อเป็นครั้งแรกในภาคนี้ขณะที่ศัตรูตัวใหม่มีความร้ายกาจที่ต้องอาศัยกังฟูชั้นเสียนถึงจะเอาชนะได้นะครับส่วนอันดับ1ตกเป็นของเดดพูลอย่างสบายๆภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่แตกยอดมาจาก X-Men สร้างคำจำกัดความใหม่ของยอดมนุษย์ด้วยมาตรกวนๆและบทที่ห้ามเหี้ยมและหาจนติดเรทอาร์ครับ You're a fighter. We can give you abilities most men only dream of.Make you a superhero. You just promise you'll do right. ครับเพลงดาบซามูไรของเดดพูลฟันสถิติรายได้กระจุยสำหรับหนังที่เปิดตัวในวันวาเลนไทน์รับเงินไปทั้งสิ้น150ล้านดอลลาร์ช่วงหยุด3วันเนื่องในวัน President Day ในสหรัฐนะครับนอกจากนั้นยังเป็นหนังที่เปิดตัวแรงที่สุดของพระเอกไรอันเรโนลด์ด้วย God, you are hard to look atYou look like the topographical map of Utah. Exactly. ผมรัฐพลอ่อนสนิท ไวซ์ออฟอเมริกา กรุงวอชิงตัน
ครับ นั่นก็เป็นอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลรายงานครับ
Voice of America, Washington.